bashkëpëritje dhe ulurime. Bashkëpëritje dhe ulurime. Babai Velhamuti dhe nëna Velhamutica nga fshati Katund kanë shprehur dëshirë të djalit të tyre Niko Mangellasit t'ia urojnë prishjen e namazit. Në urim marrin pjesë 4 shlepera me djem dhe 3 prekolica me femna. Ato janë Gjikja, Nikja, Mikja, Tikja, Fakja, Lakja, Nakja, Dakja, Mukja, Dukja, Tukja, Manja, Ganja, Danja, Tanja, Dunja, Runja, Kunja, Kumria, Delia, Baftia, si dhe caucat e caucës halës tezës nënës plak, Hirmizja dhe Kërmizja. Vazhdojmë me djem. Hafa, Gafa, Shtrafa, Safa, Gjafa, Tafa, Muli, Buli, Tuli, Guli, Culi, Nuli, Bedi, Dedi, Medi, Nedi, Mili, Dili, Tili dhe Lili. Të gjithë këta zotëri, çiftet të ri ja urojnë sinet llokun në pleqëri. Me këtë urim kam tregue se gratë plaka dojnë me umartue dhe pleqërit e tyre me i dërbue. Ulurimin e përcjell kënga Pse më hike kur të përzun. Përshpëritje dhe ulurime. Babai dhe nëna paraqiten prej tokës së ftohtë të largët, do me thënë, prej fushës dhe dëshirojnë që vajza e tyre veshmadhja ta bëje bukën hazër për drekë. Po ashtu, mos haroje që specave me patligjona të qese ma shamboja biber. Në urim marim pjesë krejt gratë e muhallës që nuk din të pjekin speca ato janë. Gjemilica, Kadrica, Baftica, Nishbedinica, Salica, Abdullahica, Refikica, Besnikica, Rametullahica, Azica, Muaremica, Qazimica, Traktorica, Prekolica, Hamimica, si dhe glavni kit këtajmve njëheritene Shqiponja e Muhalës, Avdil Kjerimica. Urimin e përcjell kënga, son të kemi darsëm, tatlin e kemi hazë.